De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Un saúdo dende aquí, dende Radio Oleiros, e benvidos a esta outra mirada do martes. Hoxe estamos a día 29 de maio. Quedan dous días aínda deste mes de maio. Damoslles, como digo, a benvida a esta outra mirada do martes. Un martes no que seguimos mirando o ceo, polo momento sin precipitacións, non se agardan tampouco. Tampouco é que seña un día especialmente soleado, pero bueno, entre as nubes vemos de cando en vez o sol, di a predición que pola tarde veremos máis sol que nubes. Aquí comezamos, Ciudadanos e o PP Amarillo, escribe María Iglesias hoxe en el diario.es. María Iglesias di que vivimos nun momento clave, unha cita histórica, de verdad, non futbolera, unha cita coa dignidade nacional e individual de todos cantos somos pezas do proxecto colectivo, átomos da España democrática. A sentencia Gürtel, que dá por probada e condena a tantos responsables do PP e ao partido por corrupción sistémica e financiación fraudulenta durante anos, é dicir, por competir e ganar eleccións dopados, é tan grave que marea. Hasta establece que o presidente Rajoy faltou á verdad en sede judicial. O título do artigo non ven, non obstante, de un daltonismo por aturdimento. Xa sei que os de Rivera usan o laranxa como distintivo, pero diante da coyuntura neurálxica en que se apunta unha moción de censura ao descomposto goberno impulsada polo PSOE con apoio de Unidos Podemos e a celebración despois de eleccións, creo obrigado a mirar de frente, ao fin, unha realidade desagradable, para non vernos en breve pensando que volvemos a facernos trampas ao solitario. Porque estes anos atrás, aínda que non coñecéramos os detalles, cheirábase o expolio das arcas públicas, tamén o uso das institucións para o enriquecemento do PP no poder, e o calor deste tamén de personas do partido e ata da Casa do Rei. Un polen putrefacto flotaba no aire. Si a ciudadanía mayoritariamente se autoengañaba, era tragando dúas píldoras falsas: que todos os partidos e políticos son iguales, e os do PP casi xenéticamente, por pertencer ás élites, lograban o respaldo das empresas, a confianza dos mercados, que faría que a prima de risco baixara, que a economía reflotara e que a bonanza chegara ás casas. Recordamos cando a orixe social de xente como Esperanza Aguirre, grande de España, argumentábase como garantía de que eles nunca roubarían porque non tiñan necesidade, como se antes birlara cremas por non poder compralas, ou o xenro de Juan Carlos I sisara porque lle faltara. Recordamos o sentimento de débito que se nos inculcaba cara a quenes, podendo ganar mil veces máis na privada, se aviñan a xestionar o público facéndonos un favor, eles con tantas carreiras, titulacións e másteres nacionais e internacionais. Cuán en pelota picada vemos agora cabalgar o emperador. Engañáronnos, de acordo, pero deixámonos engañar, hai que recoñecelo, non para flaxelarnos, senón para non caer no mesmo erro, porque somos capaces de sair desta, pero tamén moi capaces de volver a meter a mão na merda. Lamento a escatoloxía, máis triste é nadar neste lodazal. Chego á explicación do título. Ciudadanos é a marca blanca do PP, pero peor, é o sindicato amarelo. Esa lista de traballadores esbirros que crea a empresa cando os currantes de verdad, con máis medo que vergoña, consiguen organizarse nunha candidatura e convocar eleccións para crear un comité que defenda os lexítimos dereitos salariales e laborales. Son os que veñen a aparentar que algo cambia, garantizando así que todo o esencial siga igual de inxusto para a maioría, ou peor. As plantillas reconócenos a legua porque non porque haxa moita Agatha Christie ou Sherlock Holmes, senón porque o poder actúa con descaro. Ascendeos, súbilles o soldo, premios, é parte da estrategia, como é arrinconar e votar cando poida a quenes ousaron desafialo, para deixar claro que actitudes merecen zanahorias e cales paos. Imos ser cómplices de novo da amoralidade, da desvergoña que nos trouxo aquí. Consentiremos que esa segunda pata da corrupción sistémica no país, as empresas corruptoras, nos digan agora que a ultradereita, xoven e guapa, de Rivera e Arrimadas, a X, na quiniela que nega as ideoloxías envolta en bandeirón, rojigualda, e quen vai traer a rexeneración ética. Permitiremos que nos dicte o paso o IBEX 35, callado de listos que pagaban mordidas aos homes e mulleres do PP para, en vez de competir no mercado libre, asegurarse con trampas o expolio da administración pública. Fixémonos siquera nun caso dos moitos que nunha gran compañía pagaba servizos prestados a quen deixaba a primeira liña política. Esa, Telefónica, abonando suculenta morterada ao agora detido Zaplana, o seu asesor de asuntos públicos. As empresas podres, inimigas tamén do emperador, do emprendedor honesto, e o aznarismo, con José María das Azores ao fronte, están seguindo de rositas e mudando de pel, cual boa serpe. Non finxamos nós inxenuidade mordendo a pútrida mazá que xa tamén coñecemos, porque apoiar o PSOE de Pedro Sánchez coa súa traxectoria, limitacións e inimigos internos, a Unidos Podemos do decepcionante episodio chalet e peor enroque no hiperliderazgo vía consulta ás bases, que precisarán do nacionalismo catalán de rumbo alocado co reaccionario Torrá, non nos garantiza ningún paraíso. Pero é a oportunidade de empezar a construir un proxecto de país, por imperfecto que seña, honesto, mentras que entregarse o amarelo Ciudadanos e seguir afundíndonos na sima que nos está tragando, concluye o seu artigo María Iglesias, Ciudadanos, o PP amarillo. María Iglesias é xornalista e escritora e conseguiu o 25º Premio da Comunicación da Asociación da Prensa de Sevilla. Pois firma a súa columna Ciudadanos, o PP amarillo. Pois así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, no que estamos xa a día 29 de maio, un día no que tamén soubemos da morte de María Dolores Pradera. Agora o recordaremos, martes día 29 de maio, de novo saúdos para toda a audiencia de Radio Oleiros, para todos que nos siguen este espacio, esta outra mirada, e saúdos tamén para Paris Ares, que como sempre está aí ao fronte dos controis técnicos e comparte os micrófonos neste espazo. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día.
Martes 29, Santa Restituta.
Perdón,
Santa Restituta. Ah, vale, Restituta.
Vale.
Quede claro.
Chico, me dis cada cousa, cada
Santa Restituta, e ademais hoxe o día no que coñecíamos a morte desta muller de María Dolores Pradera.
Sí, señor.
Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor
que non escoitou algunha vez esta canción,
¿verdad?
Vamos, sí, o do Rosario da miña nai, clásico.
Ilusión. A nadie ya en el mundo daré mi corazón.
Bueno, tía, xa 90 y pico de anos, ¿no?
93 anos.
93 anillos, sí.
Hombre, normal, ¿no? Una figura da canción, sen lugar a dúbidas, toda unha dama da canción, como lle chamaban, e, bueno, un día triste, como non, para os seus seguidores, familia e demais, pero a vida é así, ¿no?
Claro, claro.
É así, 93 anos, unha carreira, penso que maravillosa, chea de experiencias, exitosa, penso que o soño de calqueira artista, ¿no? No seu lugar. Pois sí, hoxe será un día lembrado por iso, polo falecemento de María Dolores Pradera, Tamén un día como hoxe, pois nos deixaron Juan Ramón Jiménez, Nobel de Literatura, o famado poeta, tamén actriz estadounidense Mary Pickford, a noiva de América, unha actriz aí, bueno, de época aí de Xosé, desta así do cinema así antigo, tamén un día como hoxe nos deixaba Romy Schneider, lembrate, te lembras de Romy Schneider? Que non se lembra de Seis Imperatriz, sí, claro, vamos, esas claro, películas sí. Así, buah, que deixaban extasiadas aí a todo o mundo aí despois do xantar. Ben, tamén hoxe o Día Internacional do Persoal de Paz das Nacións Unidas. Teñano en conta, porque a paz ten persoal, sí. Nas Nacións Unidas, curiosamente, a mirande parte dese persoal, pois son soldados, non? Digamos que unha pequena oxímoron ou contradicción. E un día como hoxe, pois nacían tamén persoeiros como Isaac Albéniz, o afamado compositor español, como o cineasta estadounidense Joseph von Sternberg, que polo apelido xa se darán conta que era de orixe austríaca, polo menos. Tamén un día como hoxe nacía o afamado humorista Bob Hope, que era un actor humorista tamén da túa época, eu penso que por aí, hoxe van os tiros por aí. Bob Hope, porque claro, a xente de agora, Bob Hope, quen é ese, non? De Bob Hope. Bueno, pues Bob Hope era un humorista que saía en todas as películas, non? Prácticamente dos anos 50, 60. Tamén un día como hoxe, pois nacía John Fitzgerald Kennedy, o afamado presidente estadounidense. Tamén un día como hoxe naceu Constantino Romero, a voz en mayúsculas, ¿no? Presentador, locutor e actor de dobraxe español, que nos lembra a voz de Constantino Romero aí poñendo voz a 007, ¿no? E moitos máis. Tamén hoxe está de cumpleanos Cristina Rosenvinge, a cantautora española, a de que facía chas e aparecía o noso carón así con Alex. 54 anos, cumple Cristina, que Rosenvinge, que por certo vai estar na Coruña, vai estar este ano, este verán xa, no que vai ser o Noroeste Pop Rock. Tamén hoxe cumple anos Emilio Sánchez Vicario, que foi un tenista tamén de moita zona, cumple 53 anos, e o compositor, cantante e guitarrista da banda Oasis, Noel Gallagher. E un día como hoxe, bueno, aconteceron cousas que marcaron época, non? Por exemplo, no 1453 a cidade de Constantinopla era tomada polos turcos, poñéndose deste xeito fin o Imperio Bizantino e con el, pois, fin a toda a idade medieval, hai que dicilo así. Tamén, un 29 de maio, no 1913, en París, Igor Stravinsky estreaba o seu balé A Consagración da Primavera, que provocou unha revolta, foi todo, vamos, unha sensación, non? A música sempre foi moi revolucionaria, non? E, bueno, non veis este o revó que hai agora mesmo na música en Galicia, por exemplo, non? Que forma parte tamén da actualidade. Tamén un 29 de maio, no 1924 en Madrid fundábase a agrupación deportiva El Rayo, o que é agora mesmo o actual Rayo Vallecano. Unha nova, vamos, de transcendencia total para os afeccionados. Tamén un 29 de maio do 1948 en Nueva York creábanse as Forzas de Paz das Nacións Unidas, de aí que hoxe sea o Día Internacional do Persoal de Paz das Nacións Unidas. Tamén un 29 de maio no 1953 foi un día moi soado porque o neozelandés Edmund Hillary e o Sherpa Tenzing Norgay chegaban á cima do monte Everest, que era o pico máis alto do planeta. E tamén un día como hoxe foi...
Oye, perdona, pero digo, con eso da, sí, da, do Everest, ¿no? E, de, e das, da subida, que sería dos, dos alpinistas estes sin os xerpas, non? Os xerpas só aparece como un xerpa, non? Casi, home, si teñen nombre, né? Pero
sí, no, prácticamente os nomean como, claro, se si fora un complemento, claro, máis un complemento de montañismo, non? Iba fulanito, claro, máis a tenda de campaña,
exacto,
non?
No. Pues ese, que sería destes, non? De todas estas expedicións sin os xerpas, que son os verdadeiros heróis.
Che vou contar un segredo, pero non vayas dicindo, o sea, por aí. A realidade do Everest, vamos, xa fora culminado por multitude de xerpas, o sea, pero de toda,
claro,
a vida,
seguro.
De toda a vida. Claro, e cando veron esos branquiños por aí subindo, e ver estes onde van. Pobriñosita, vamos a botarles unha man. Anda, lévate a fama, veña, quedas contento, pois está, pero en realidade, vamos, xa subiron o Everest, estaban fartos de velo e de subir nel. Ben, tamén o 29 de maio, 29 de maio do 1985 será, bueno, lembrado pola traxedia que hubo no es en Heysel, ¿no? La tresedia de Heysel. Sí. Foi no estadio Rei Balduino, no distrito de Heysel, en Bruxelas, onde antes do comezo do partido da final da Copa de Europa de fútbol entre o Liverpool e a Juventus de Turín, pois os afeccionados provocaron unha avalancha humana que deixou un saldo de 39 mortos, que se di pronto, e uns 600 feridos, o que chamaron a tragedia de Heysel. Uh-huh. E, bueno, pois xa ves, o 29 de maio foi unha data, vamos, lembrada, non? Por cousas, hitos importantes, cambios na historia e tamén por tragedias, como non podería ser de outro xeito. Xa ves todo o que deu de sí.
Sí, señor. Bueno, por certo, ahora que se acaba o mes de maio, non?
Sí.
A OCU advirte que a subida da luz convertirá este mes, o mes de maio, no máis caro dende o ano 2014. No máis caro para
non, claro,
pagar o recibo da luz.
Non, claro, non choveu nada.
O sea, por eso.
Claro, non no saiu, en cambio, dende xaneiro, febreiro, marzo, abril, non saiu devolver o recibo, prácticamente, claro, nos deron cartos, fenose demais. Pois,
que sepas que,
agora, claro,
que vai haber un bo clavo
iso
na
non,
luz.
Iso non é estrano, non é raro, pero, o sea, cravos da luz, vamos, un día así outro tamén, non?
Un 10% de subida.
Casi nada
este mes de maio.
Que barbaridade.
Momento para repasar tamén para repasar o pronóstico do tempo, que, bueno, pois non vai ter grandes cambios. Mellora un pouco cara ao fin de semana.
Vai chover.
Bueno, cara ao fin de semana, digo, mellora un pouco cara ao fin de semana parcialmente, porque unha parte do fin de semana, o sábado en principio, parece que nos libramos da chuvia, das precipitacións, pero o domingo a cousa xa non está tan clara, eh? Pero bueno, Imos aló.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Dimitrio Galicia, que hoxe non haberá cambios moi importantes na situación. Continuará o tempo inestable debido á permanencia de aire frío nas capas altas. Os ceos cubertos durante a mañá, con chuvias febles nas primeiras horas. Co avance do día quedarán parcialmente cubertos, con chubascos ocasionalmente tormentosos que, en fin, caerán máis ben pola zona sur de Galicia e polo leste. As temperaturas quedan sen cambios significativos e o vento frouxo é de compoñente norte. Mañá mércores, influencia dos ventos do oeste, son ventos que veñen cargados de humidade, así que a xornada do mércores será de ceos anubrados en xeral, con orballos máis probables no norte e no leste da provincia de Lugo, con temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios significativos e máximas que descenden lixeiramente. O vento frouxo é de compoñente oeste. E unha fronte pouco activa entrará o xoves polo oeste, deixándonos os ceos moi anubrados ou cubertos, con posibilidade de orballos pola mañá, máis probables no oeste, e pola tarde chubascos illados e ocasionais. As temperaturas sen cambios e o vento frouxo de compoñente oeste. Parece que o venres xa empeza a mellorar un pouco o tempo, situación intermedia entre altas e baixas presións, que nos traen ceos anubrados pola mañá e nubes e claros pola tarde, temperaturas mínimas sen cambios e con lixeiros descensos nas máximas, con vento que soprará de compoñente oeste frouxo. E como digo, cara ao fin de semana, pois en principio o sábado, tempo variable, con temperaturas máximas agradables superando os 20 graus, sin precipitacións. Para o domingo a cousa xa non está tan clara e é posible que aparezcan esas precipitacións. Hai unha alta probabilidade de que aparezcan precipitacións de carácter feble. As temperaturas seguirán sendo altas. Comezaremos a semana que ven tamén con tempo bastante indefinido, pero tamén con posibilidade de algunha precipitación feble. Temos de todo, como en botica no tempo, ¿no? Temos de todo.
Pois sí.
Oxe, probablemente salvemos da chuvia, e mañá tamén, pero o xove xa non está tan claro, é posible que caia algunha precipitación. O venres volve a mellorar o tempo, o sábado pois tamén non se agardan precipitacións, pero o domingo pois pode chover de novo, o lunes xa veremos.
Andamos así, unha de cal, outra de areia.
Nunca peor, que diría outro.
¿Cómo?
Que nunca peor, que diría otro.
Nunca peor. Bueno, claro. Ley de Murphy.
Do pronóstico do tempo pasamos a actualidade, polo menos a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Imos aló.
de Zago veño a decir lo que xa dixo. O tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos.
Pois miramos as portadas dos diarios coruñeses e comezamos pola portada de La Voz de Galicia, que destaca que Sánchez presiona a Rivera chamando a consensuar unha convocatoria de eleccións. O secretario xeral socialista chama a poñerse de acordo no prazo para convocar eleccións tras o seu hipotético ascenso ao poder. Todo isto, pois, de chegar a algún amaño, hai que facelo moi rápido, porque xa sabes que a presidenta...
Vai ser a xiña.
Sí, a presidenta do Congreso, que tardou varias semanas en atender as indicacións do xefe do Estado para nomear neste caso candidato a Rajoy, pois neste caso pois rapidamente convocou xa o pleno da moción de censura, como para este xoves, non?
Xoves e venres, non?
Exacto, xoves e venres. Así que agora a La Voz di que Sánchez presiona a Rivera chamando a consensuar unha convocatoria de eleccións, e tamén destaca que a falta de tres días para a votación, o secretario xeral socialista logra fortalecer a súa figura dentro do seu partido e na oposición. Un afectado pola explosión intenta agredir ao dono da pirotecnia de Tui. Francisco González Lameiro foi detido outra vez, pasou onte a disposición xudicial. Tui, vivindo sin sabelo con un polvorín clandestino, titula tamén La Voz. Quero quedarme aquí, en Galicia, cos meus sobrinhos, pero precisaría un traballo. Que en esto di é o tío dos dous nenos que quedaron orfos despois de que morrera os seus pais na explosión desa pirotecnia. 20 bens con risco de desaparición formal forman a lista vermella do patrimonio galego. 20 bens en risco de desaparición forman a lista vermella do patrimonio galego. Cospedal nega ter cobrado sobresoldos en B e amenaza ao PSOE con querellarse por acusala de falso testimonio. O goberno escolle a Hernández de Cos para suceder a Linde no Banco de España. Podemos Andalucía pide meditar por que un 31% dos inscritos rexeitan a Iglesias. O novo edificio do consorcio das tres universidades estará no Gaiás. E dous condenados por acoso a un compañeiro na Escola Naval de Marín. Tamén di La Voz que a nova experiencia testada en demoliciones políticas. Titula este diario, que xa saben que tampouco lle ten moita simpatía, non, a estas formacións. Dous policías e un civil mortos en Lieja tras un tiroteo con un home que foi abatido. O atacante teria gritado alá é o máis grande, segundo sinala a prensa local. Tamén di que o pai do líder de la manada di que ele é culpable e que os nenos sevillanos son moi chulos. Ela foi a buscalos. O tribunal manda a prisión a Bárcenas e os condenados a máis de 30 anos. Báñez descarta crear máis impostos que a taxa Google para pagar pensións. Ángel Jove di, non teño hipoteca, grazas a Deus. Isto o máis destacado agora mesmo na portada digital de La Voz de Galicia. De aquí ímonos a outro dos diarios coruñeses, a La Opinión da Coruña, na edición digital Paris. Cales son os titulares máis destacados?
Pois os titulares máis destacados son que Urbanismo prevé demoler o vindeiro ano o paso elevado da Ronda de Nelle. Tamén cambios no tráfico polas obras de reforma das cubertas de Riazor. Titula La Opinión que un home mata tiros a dous policías e un peón en Bélxica antes de ser abatido, que Cospedal ve tendencioso que os xuíces de Gürtel dubiden da credibilidade de Rajoy, que Feijóo proclama que nunca será un Judas e se avergoña pola Gürtel, que o Constitucional permite a unhas 200 familias galegas excluídas optar agora a unha adopción. A Tesorería da Seguridade Social pechará dúas oficinas na Coruña, outro dos titulares. Tamén que enchela o depósito de gasóleo en Galicia custa xa 10 euros máis que hai un ano. Tamén Sánchez, o tempo de Rajoy e do goberno rematou, referente a moción de censura. Este é o titular contundente, xa veremos que acontece. Tamén que Tui contratou os lumes de San Telmo a pirotecnia con orde de clausura e derrube.
Sí, unha pirotecnia que tiña orde de clausura e derrube, e que o propio concello pues, foi retrasando, pero ademais había resolucións judiciais que así ordenaban e que estaban incluso unha semana antes de que se producira a explosión. Houve un requerimento ao parecer do xulgado pedindolle ao concello que informara por qué non se levaban adiante as ordes que había, pois, de clausura.
tamén titula a opinión que a Xunta acepta o convite municipal a Comisión dos Peiraus se Fomento asiste. Tamén se fai eco do falecemento de María Dolores Pradera, aos 93 anos. Tamén é nova que un home asalta unha oficina bancaria dos Mallos e elevase un botín de 2.000 euros. Tamén que Galicia está entre as tres comunidades con menor incidencia de violencia machista. E por último, que a Coruña e Santiago suman a Caixa Común das rutas aéreas ás deputacións. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares da outra cabeceira, a terceira cabeceira coruñesa, a del Ideal Gallego, destaca que o consistorio derrubará o viaducto da Ronda de Nelle o ano que ven. Tamén que a Deputación e a Banca renovan o plan Activamos con un importe de 50 millóns este ano, que Ana Pastor acelera o debate da moción de censura que se celebrará o xoves e o venres, que un novo edificio albergará no Gallás os servizos universitarios compartidos, que a Xunta completa o seu plan para o acceso dos buses metropolitanos pese ás múltiples trabas que puxo o Concello, sinala este diario. Os 18 acusados de integrar unha banda de contrabando de tabaco negan os feitos. Os primeiros esforzos ou reforzos, perdón, do personal de xustiza comenzarán a traballar a semana que ven. Oleiros plantexa que o primeiro bus a Santa Cristina chegue ás 7 da mañá. Villanueva defende que a Policía Nacional actuou unha comandancia en apoio do 092. O Concello coruñés alugará unha decena de pisos para persoas sen fogar a través do plan Housing First. Concentración en contra do desahucio, do desafiuzamento de un matrimonio de Sada de avanzada idade. E tamén di que Arteixo reforza no Brao o servicio de limpeza de camiños con 80.000 euros e que o goberno local da Coruña rescinde o contrato da adxudicataria do cuidado dos xardíns históricos. Comunicación coa policía local, París, non, hoxe non temos?
Sí, acabo de falar con Eduardo Bocija, o xefe da policía local, e nada, me acabo de dicir que estamos a ter unha mañá, pois nada, moi queda, moi tranquila,
contar, ¿no?
Nada, polo tanto, nada así salientable, para decir.
Pois se non hai nada salientable, pechamos xa esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín e volvemos de seguida.